Misteriozna građevina skrivena u steni Dunavske padine, veliki barutni magacin, jedno je od najneobičnijih mesta na Beogradskoj tvrđavi. Turistički zanimljivo, primamljivo i jedinstveno mesto nastalo je u 18. veku sa ciljem da se napravi suvo i bezbedno sklonište za barut. Građeno je u vreme velike austrijske rekonstrukcije Beogradske tvrđave. U tom periodu Beograd je dobio potpuno novi izgled i od orijentalne prerasta u baroknu varoš sa modernim principima gradnje.